Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні. Бүгін қымбатты радио тыңдармандар, 17 қаңтар 2018 жыл Алматы уақыты сағат 9:00-ді көрсетіп тұрмыз. Әдеттегідей бүгінгі кезектегі таң сәрі бағдарламамызды бастаймыз. Батыратындармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ой, ниет, сұрақ, комментария болса, қосып аларларыңыз болса, бүгін бізге тікелей эфирге хабарласуға мүмкіншіліктеріңіз бар. 8-777-720-430. Бүгінгі тақырымыз мінез байлығы кісілік рыс деп аталады. Мінез байлығы кісілік рыс. Осы туралы алып қосарларыңыз болса, осы біздің жеріміздің байлығы туралы, жалпы өзіміздің адамзаттың байлығы туралы әңгіме үлкен құрылары кесе хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, ой пікір қалдырыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Біз осы тақырымызды кеңірек талқыламастан бұрын біз қазір жақсы бір әнге кезек береміз, одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Жен
ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздермен қымбатты тыңдармандар, таңсәр бағдарламасын бастап кеттік. Қайталап кетейін, бүгінгі тақырыбымыз мінез, байлығы, кісілік, ырыс деп аталады. Я, қазір сіздерге осы тақырыпты тереңірек ашпастан бұрын, қымбатты тыңдармандар, ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін 17 қаңтар 2018 жыл, Алматыда бүгін минус 4 градус күндіз болады екен, ал қазіргі ауа температурасы минус 9-ды көрсетіп тұр. Күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада минус 15 градус күндіз болады екен, ал қазіргі ауа температурасы минус 19 градусты көрсетіп тұр екен. Аздап қар жауады деген болжам бар. Не қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір ғана осы бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Енді ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз мінез, байлығы, кісілік, ырыс деп аталады. Я, жеріміздің ұланғайыр кеңдігімен, мұндағы табиғат сұлулығының әсерінен ғасырлар бойы қалыптасқан дархан, жомарттық, адамға деген мейірімділік пен өнерпаздық, қазақ биосферасының өзіндік ерекшелігінен туындаған асқан қонақжайлық, жойқын соғыс пен қуғын сүргінге ұшырау салдарынан тірнектеп жинаған рухани мұраны өсер ұрпаққа жеткізу ниетінен қалыптасқан балажандық, үнемі мал шаруашылығымен айналысудан қанымызға сіңген мал жандылық, еш уақытта басқа жұрттың жеріне көз алартпаған бейбітшілік саясат, өзі тиген дұшпанның қабырғасын қақыратқан көзсіз батырлық, мың өліп, мың тірілген кездердегі керемет шыдамдылық пен барға қанағатшылық біздің ұлттық мінезіміздің жоталы бітістері, халқымыздың ұлттық мақтанышы. Белгілі бір ұлт өкілдеріне тән ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын мінез құлық пен психологиялық қарекет ерекшеліктерін ұлттық мінез дейміз. Мәселен, қазақтар өзінің бас пайдасын ғана ойламайды, онымен қатар ағайын туыстарының, ел жұртының да қамын ойлап жүреді. Бірінің басына қиынды қайғы қасірет түссе, оны барлығы бірлесе жұбатып, жәрдемдесіп, қайғысын көтеріседі. Ал егер бірінің басына қуаныш келсе, оны да бірге тойлап, қуанышын бөліседі. Ағайын бір өліде, бір тіреде деп, бір-біріне мал жанымен, жылы сөзімен қарайласа жүреді. Алда жылда қазақтың қандайды бір азаматы ағайын туысына қарайласпай, қарақан басының ғана қамымен оқшауланып кетсе, ондай адамды қазақ қоғам қатты айыптайды. Қазақтың бұл мінезін бай болсаң халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң жауыңа найзаң тисін, бай болып халқыңа пайдаң тимесе, батыр болып жауыңа найзаң тимесе, жұрттан ала бөтен үйін күйсін деп Төле бидің атынан айтылған шумақтарынан ақ анық аңғаруға болады. Өзінің ұзаққа созылған тарихындағы қалыптасу жолындағы қазақтар да өзге ұлттар секілді қадір тұтуға жарайтын ұлттық психологиялық кешендерді бойына сіңіріп келді. Оның қатарында ұлттық мінездің көп деген нышандары жауынгерлік мінез, кеңпейілділік, бауырмалдық, мейірімділік, жомарттылық, қонақжайлық, балажандық, сонымен қатар батырларға тән ақ көңілдік пен аңқаулық тағы да тағы басқа да көп деген жағымды қасиеттеріміз бар. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы тақырыптың төңірегінде алып қосарларыңыз, бұл сұрақтарыңыз болса, хабарласа отырыңыздар. Біздің байлығымыз қайда? Біздің байлығымыз неде? Осы халық болып, ұлт болып, қымбатты радио тыңдармандар, немесе жеке өзіңіздің басыңыздың қандай мінез құлқы жағынан байлығыңыз бар, осы туралы бөлісе отырыңыздар. Өмірлеріңізден алған мысалдар болса, оқиғалар болса, бастан өткен оқиғаларыңыз болса, айта отырсаңыздар болады. Бүгін осы біз тікелей эфирдамыз. Сіздермен отбасылық Назар FM радио толқынның бүгінгі кезектегі таңсәрі бағдарламасы. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар 8777-724-30 нөміріне тікелей эфирға хабарласуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Немесе жай өз ой пікірлеріңізді қысқаша нұсқада жазып қалдыруларыңызға болады. WhatsApp желісі осы нөмірде жұмыс істеп тұр. Қазір ары қарай бағдарламамызды бір әнге кезек берейік, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
ғашықты қуаныш боп сезінгенмен махаббат ешқашанда мұңсыз болмас түрлі түн талай күнің солған менен тағдырдан талай мұңар болған менен өмірге келгеніңе өкінбе сен өкінбе сен
Ары қарай жалғастырамыз, құрметті тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңдар. Мінез саналы өмір жүйесінде нәзік болмыс пен қабаттас дарыған. Адамның табиғи қалпы, сыр сипат, сәрекет, бет бағдар ерекшеліктерінің психологиялық жиынтығы. Ақыл мен мінез кісіліктің парқын, парасаттылығы мен бітім келбетін, өмірге жарасымдылығы мен қабілеттілігін анықтаушы. Сондай-ақ бірін-бірі толықтырушы, жетілдіруші саналық категория екен. Пейілге бай болу үшін мінезге, жүректегі ізгілікке, мейірім мен таза ойда бай болу қажет. Адам бойындағы асыл қасиеттердің өзегінде мінез, жүрек, мейірімділік пен таза ой жататын сөзсіз. Адам баласының мінез құлқы тәрбие мен тәлім арқылы тек білім мен ақылды ұштастыра білгенде ғана сіңетін құдіретті қасиетті мол адамшылық атаулының көрінісі. Мінездің мәні мен мағынасы кең ұғымды. Өмір ағымының барлық кездері мен кезеңдерінде адамның ой толғамына, талғам сезіміне, көңіл күйіне, қам қарекетіне тікелей қатысты және әсерлі. Кісілік бейнесінің саралануына ықпалды. Бар болмысын, сезім серпінін, көз қарасын айна қатесіз, қаз қалпында елестетер шарайына. Қазақ ұғымында мінездің нышаны ататектен беріледі делінген. Ататектен мінез нышандары берілетіндігін Әл-Фараби бабамыз былай деген екен. Адам жақсы мінез құлыққа жетілгенге дейін оның өзінің табиғатына біткен әлеуметке сай келетін мүмкіндіктерді іске асыру қажет деген екен. Ал Абай атамыз бала екі түрлі мінезбен туады деп санапта көрсеткен. Джон Лок адамдардың мынандай тұжырымы бар. Олардың тумысынан болатын мінез құлы қасиетін толық өзгертеміз деп есептемеуіміз керек деген ескертуі тағы да бар. Мінез құлықтың даму, жетілуі, өзгеріп көркеюі, тәрбие, үлгі өнеге байланысты екенін жақсы ойшылдары тым ерте пайымдаған. Мінез, жібек мінез, биязы, әдепке баулудың теориялық мәселелері Әл-Фараби, Ыбырай, Абай, Шәкәрім, Жүсіпбек тағы басқалар еңбектерінде кеңінен қолданыс тапқан. Фараби бабамыз бірінші орынға шынайы бақытқа жеткізуге кепіл болатын мінез құлық тәрбиесін қояды. Фараби мінез құлық тәрбиесінің құрал әдістерін белгілеуде. Аристотельдің адамдағы барлық мінез құлық қасиеттері туа біткен емес, шаттығу, әдептену, машықтану нәтижесі деген қағиданы басшылыққа алып, ары қарай дамытып әкетеді. Ол адамда жақсы әдет мінез қалыптастыруда ер қайратына көп мән береді. Өйткені сезім мен рухани нәпсі мен парасат мұқтаждықтары бір-біріне қарама-қайшы келгенде сана мен шешу еркке өзін-өзі билеуге тіреледі деген. Мұндай жақсы ниет, оң істер бара-бара адамның дағдысына, жақсы қасиетіне айналып, ол тәрбиелі жақсы мінез құлықты болып өседі. Бұл айтылғандар Фарабидің бақытқа жол сілтеуінде былай дәйектеледі. Жақсы мінез құлық пен ақыл күші бұлар адамшылық қасиеттер болып табылады. Егер осы екеуі бірдей болып келсе, біз өз бойымыздан және өз әрекеттерімізден абзалдық пен кемелдікті табамыз. Және осы екеуінің арқасында біз ізгі, игілікті және қайырымды адам боламыз. Біздің өмір бейнеміз қайырымды, ал мінез құлқымыз мақтаулы болады деген екен. Міне, қымбаттар тыңдармандар, сіздердің осы бүгінгі тақырыпқа алып қосарларыңыз бар ма? Жалпы мінез байлығы кісілік ырыс деп осы бүгін бастадық тақырыпымызды. Сіздер өздеріңіздің жақсы мінез құлықтарыңызды қай жақтан, кімнен үйрендіңіз, қалай алдыңыз, ата-анаңыздан ба, немесе басқа ортадан ба, қоғамдан ба, осы туралы өз ой пікірлеріңізді білдіріп отыруларыңызға әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Мысалы, біз айтып жатамыз ғой, балаларды үйде ата-ана тәрбиелейді, түзде мектеп тәрбиелейді дегенде сөз бар. Сондықтан да былай үйден шыққан кезде бізді тәрбиелейтін қоғам, мектеп, институт, басқа да жұмыс орны деген сияқты біздің мінезімізді қалыптастырады. Сондықтан да айнала қоршаған айналаға мән беру керек осы мінезіміздің қалыптасуына. Осы мінез ол біздің байлығымыз. Бүгін айтып жатырмыз ғой, біз жақсы мінез қалыптасса адамның бойында, ол адам нағыз бай адам деп есептеледі. Өткені сол арқылы ол өмірінің соңына шейін осы сол мінезін ұстап қалуға тырысып бағады. Міне, қымбатты адамдар, қазір ғана Әл-Фараби атамыздың, Абай атамыздың, басқа да Ыбырай, Шәкәрім, Жүсіпбек аталарымыздың сондай керемет осы тәрбиеге мән бергенін осы тұста біз анықтап біле алады екенбіз. Енді қазір бір әнмен жалғастырып жіберейік, одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сонша өппелейсен, кінәлап мені тұрғанда. жанарың суыққандай. Ренжімедім деген мен де, көзің айтып тұр ғой бәрі. Ренжімеші, ренжімеші, маған қарап күлімдеші. Қабақ түйіп төмен қарап, көңіліңді түсірмеші. Көрейінші жанарыңнан, ай сәулесін жарқыраған. Көңіліңді жұбатайын, жақындашы жаным маған. Гүлдей жайнап тұрат тұғын, көздері
енді қымбаттар тыңдармандар, біз сіздерге келесі айдарымызбенен таныстыра кетейік. Назарларыңызға жағымды жаңалықтар айдарына назар аударыңыздар. Бүгін бізде жағымды жаңалықтар айдарында қандай тұтыма бар екен, таныс болып отырсаңыздар. АқШ-та тұратын қазақ полицей әрі кәсіпқой боксшы Димаш Ниязов Нұрлан Қоянбаевтың фильміне қалай тап болғанын айтып берді. Димаш «Бизнес по-казахски в Америке» кино картинасында өзінің, яғни полицейдің ролін сомдаған. Мен Нұрланмен былтыр Астанада таныстым. Өзім боксшы болғандықтан өзге боксшылармен және министрмен танысуға келгенмін. Біз мейрамханада жолықтық. Ол маған аталмыш фильмнің жалғасын Америкада түсіретінін айтты. Оларға полиция қызметкері қажет болды, ал мен осы бағытта жұмыс істеймін, сондықтан түстім, дейді Димаш Гакку арнасына берген сұхбатында. Нью-Йоркте тұратын Димаш фильмге түсу үшін арнайы Лос-Анджелеске ұшып келген. Лос-Анджелеске бірнеше күнге ұшып келдім, сол жақта рөлімді түсірдім. Қазақпыз ғой, әрдайым бір-бірімізге көмектесеміз. Америкада қазақтар аз, фильмде де соны көрсетеді, дейді ол. Бұрын соңды фильмге түсіп көрмеген Димаш түсірілім барысы туралы айтып өтті. Негізі оңай болды. Ең қиындығы ол дайындық жанға. Яр, яғни автор Жан Байжановқа рахмет дейді. Ол маған көмектесіп, тәжірибесімен бөлісті. Режиссер де айтып отырды дейді Димаш. Міне, рахмет тұратындар, мында бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында біздің айдарымыз осындай болды. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз адамның мінез байлығы кісілік ырыс деп бастап кеткен болатынбыз. Оған біздің бұрынғы бабаларымыздың, аталарымыздың тәрбиеге берген мән берген дұрыс жолға қойғандығы туралы біраз мәліметтер беріп айтып жатырғанымыз бар. Ары қарай жалғастыратын болсақ, біз мінез құлық сапарларының абзалы да оңбағанында жүре тұра пайда болады дейміз. Адамда қалыптасқан мінез құлық болмаса, онда ол жақсы немесе жаман мінез құлыққа тап болғанда қарама қарсы мінез құлыққа өз еркімен кешіп өтуі мүмкін. Адамның белгілі бір мінез құлыққа ие болуына немесе жақын жуғысудың арқасында бір мінез құлықтан басқа бір мінез құлыққа ауысуына себепші болатын нәрсе әдет болады. Ал әдет деп мен белгілі бір әрекеттің жиі-жиі және ұзақ уақыт қайталануын айтамыз. Мінез құлықты қалыптасу жолдары өнерде үйрену жолдары сияқты. Мысалы, жазу өнеріне шебер жазғышқа тән әрекеттерді сол адамның орындап машықтануына арқылы жетеді. Басқа өнерлердің де келу жолы да дәл осындай. Абзал әрекет жөнде де істің жайы осылай сияқты. Ол адам жақсы мінез құлыққа жетілгенге дейін оның өзінің табиғатына біткен әлеуметке сай келетін мүмкіндіктерді іске асыру қажет. Адамда белгілі бір мінез құлық қалыптасу үшін осыған сай келетін әдеттер берік орын алулар керек. Әл-Фараби мұнан басқа жүйелі түрде жаттығу, машықтану, сендіру, еліктіру, үлгі көрсету тағы басқа тәрбие және өзін-өзі тәрбиелеу әдістерін қолдануды ұсынады. Практикалық дағды, шеберліктерді, мінез құлықты дартуда ол тәрбиеленушінің мінезін және басқа жағдайларды ескере отырып, екі педагогикалық әдісті жұмсақ және қатаң әдісті ұштастыруды көздеді. Фарабидің ілімі бойынша адамның рухани бетпердесі, мінезі және жүріс-тұрысы, қоғамдық орта, тәрбие әсері, адамның еркі ауру сияқты көптеген объективтік және субъективтік себептерден әсерімен қалыптасады, өзгереді. Фарабидің пікірінше тәрбиеге көнбейтін, жөндеуге түзетуге болмайтын жас болмайды. Тек ретін тауып үйретуден, баулудан жалықпау керек. Жаман қылық ол жан ауруы. Бұл ауруды кетіру үшін тән ауруын емдеуші дәрігерге ұқсауымыз керек, дейді ғұлама. Фараби бақытқа жету жолы атты трактатында жастарды батырлық, жомарттылық, қайырымдылық, қанағаттылық, шешендік, тағы басқа қасиеттерді қалай тәрбиелеу жолын баяндайды. Ізгілендіру Фарабидің педагогикалық идеясының негізгі өзегі болған. Ғұлама білім берудің ізгілендіру принципіне негізделуі қажет екендігін өз уақытында ғылыми тұжырымдалған ой пікірлермен айда айқындап көрсеткен. Міне, бүгінгі таңда Фарабидің көркемдігі мен ғұламалығы дәлелденіп, мыңдаған жылдар өтсе де жаңа білім беру парадигмасы ретінде ізгілендіру танылып отыр. Ал Әл-Фарабидің педагогикалық ілімі бойынша тәрбие мен тәлім, білім беру мәселелері өзара тығыз байланысты, бір-бірін толықтыру жүзеге асуда. Философияны үйрену үшін алдын ала нені білу қажет деген еңбегінде ол ғылым мен философияны жетік меңгеру үшін бірінші алғы шарт етіп адамның жан тазалығын, ар тазалығын, әдеп тәрбиелігін қояды. Не қымбатты тыңдармандар, Әл-Фараби бабамыздың еңбегі сондай ұшы-қиыры жоқ, бір аса құнды ғылым осы тәрбие екенін біз қазір ғана байқап отырмыз. Сондықтан балаларымызға болашаққа беретін тәрбиеге, тәрбиеде оның орны орасан зор деп есептеймін. Сондықтан да қазіргі мектеп, балабақша, басқа да оқу орындары осы Әл-Фараби атамыздың, бабамыздың осы құнды материалдарын, еңбектерін қолдануда екеніне біз кәміл сенеміз. Шын мәнінде адамды адам ететін ол адамның мінез құлқы деген де сондай түсінік бар. Сондықтан да мінез құлқымызды бала кезімізден қалыптастыру, дұрыс қалыптастыру біздің еңбегіміз, біздің ол парызымыз. Қазіргі жастарға беретін тәрбие ол осы үлкен ұрпақтың, үлкен буынның үлкен бір парызы, тапсырмасы ретінде қабылдауымыз керек. Қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Динар тобы Әгугай домбыра әнімен. Жалғастырамыз. Қазір ғана сіздерменен сіздердің тамашалаған осы бір әсем әндеріңіз, қымбатты тыңдармандар, бұл Динар тобының орындауындағы Әгугай домбыра әні болды. қымбат тыңдармандар, хабарласыңыздар, ой пікір қалдырыңыздар. 877-724-30 осы тікелей эфир телефон нөміріне. Егер алып қосарларыңыз болса, бүгінгі тақырыбымызға байланысты мінез байлығы кісілік ырыс атты біз қазір ғана бағдарламамызды бастап кеткен болатынбыз. Қазір ары қарай жалғастырамыз. Біз келесі айдарға кезек берсек, бұл қызықты деректер айдары, қызықты таңқаларлық қызық деректер айдары. Таныс болыңыздар. Аляскының туын 13 жасар бала ойлап тапқан екен. Не өте қызық. Бұрын соңды сізді естіп көріп едіңіздер. 13 жастағы балаға туды жасауға сенім артқан осындай халық бар екен, ел бар екен. Алясканың туын 13 жасар бала ойлап тапқан екен. Одан кейін бірде бір елде әскери сәлем сол қолмен берілмейді екен. Антарктиданың халықаралық телефон коды 672 екен. Одан кейін капитан Кук жердің барлық бөлігіне аяқ басып, Антарктиданы ғана көрмеген бірінші адам екен. Батыс африкалық Матами тайпасы футболды адамның бас сүйегімен ойнағанды жақсы көреді екен. Өте қызық, қынышты екен. Ағылшын кітапханаларында көбіне Гиннестің рекордтар кітабы ұрланып тұрады. Одан кейін шимпанзелер төбелестен кейін әр уақытта ымыра ретінде бір-бірлерінің еріндерін сүйіп тұрады екен. Кейін осыдан кейінгі тағы да қызықты мәліметтеріміздің бірі, Монаконың ұлттық оркестрі мемлекеттің әскерінен көп екен. Сахара шөлінде 1979 жылдың 18 ақпанында қар жауған. Одан кейін Канада ауданы жағынан Қытайдан, ал Қытай ақыштан үлкен екен. Одан кейін 1983 жылы бала туылмаған жалғыз ел ол Ватикан екен. Қызық екен, 1983 жылы туылған, демек Ватиканда жоқ болып тұрған. Нил екі рет мұз құрсанған, яғни 19-шы және 11-ші ғасырларда. Көне шығыста қытыққа қатал тиім салған уақыттар болған. Күнә жасауға итермелеуі мүмкін екендіктен. Одан кейін Лас-Вегастың ойынханаларында сағат жоқ. Бұрын соңды естіп едіңіздер осы туралы. Эскимостар тілінде қар атауына байланысты 20 сөз бар екен. Италиядағы Барби қуыршақтары Канададағы канадалықтардан көп екен. Одан кейін Франциядағы заң адамның бет әлпетіме туыс емес қуыршақтарды сатуға тыйым салады. Мәселен, бүгде ғаламшарлық. Одан кейін Канада Біріккен Ұлттар Ұйымы шешімімен соңғы 5 жылда 4 рет өмір сүруге ең қолайлы аумақ атанып отыр екен. Ежелгі Римде науқас операция үстінде өліп кетсе, дәрігерлер жаза орнына қолын кесіп тастаған. Біз білетін Мона Лизаның біз білмейтін алғашқы 3 нұсқасы бар рентген дәлелдеуінде. Міне осы қымбатырдың қызықты тартымды таңқаларлық оқиғаларды біз басайгет.кз сайтынан алған болатынбыз. Қазір бір әнмен жалға жіберейік, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан ұстамаңдар.
Жабығып қалғанымда, таусылып талғамымда, сәтке алдануға қасыңда бір боладан жасысаңсың қалатын шапанда шаяу қалсаң аямасын дел атын көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсең бір көретін бір дұл
досым керек екен. Жалғыздық батқаныңда, атпай бірақ таңында, көңілім тұманданып, құласып жатқаныңда. Кернегенде елге дес бермегенде шарықтап сөйлегенде қолымды сермегенде қасыңда бір боладың жазсаң сыңғаладың жапанда жаяу қалсаң
Айқын Төлепбергеннің орындауындағы бір дос керек екен әнін сіздер тамашаладыңдар, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Әл-Фараби бабамыз, яғни балаларды жүйелі оқытуға 7-8 жасынан беруге нұсқаған екен. Басқа ғылымдар да оқып үйренуде ғұлама ең әуелі тіл мен логиканы біліп алуды ұсынады. Әл-Фараби ғылым білімді қалай болса солай жаппа жүйесіз үйрене бермей, адамның ақыл парасатына, мінез құлқына әсер етіп, практикалық іс-әрекетіне пайдалы болатын жақтарына баса көңіл бөлуді ұсынады. Әл-Фараби адам өз өмірінің қожасы, сондықтан өз бағытын өзі жасауы керек. Ол не нәрсеге де ұқыптылықпен қарап, жиған терген орынсыз шашпай, кез келген адамға сырын ашпай, өзінің мақсат мүдделері жөнінде достарымен ғана бөлісіп отыру керек. Осылайша өмір сүрген адамның ғана ар ожданы таза болады деген екен. Әл-Фараби өлеңдерінің негізгі тақырыбы өмірдің мән мағынасы жайлы толғау, оқу мен білімді мадақтау, адамгершілікке шақыру. Адамгершілік турасында дана бабамыздың шын мағынасындағы білімділік, тамаша адамгершілік сипат деген ұлағатты пікірін мойындай отырып, жас ұрпақты білім нәріне қандыру да педагогикалық парыз екенін ұмытпағанымыз абзал. Ұстаз ескерер тағы бір жайт, дейді Әл-Фараби. Бұл шәкірттің мінез құлқындағы жағымсыз мінезді, ұнамсыз қылықты болдыртпау, онда жақсы сипаттарды қалыптастыру мүмкіндік беру, қалыптастыруға. Педагогикалық пікірінде Әл-Фараби әсіресе мінез тәрбиесіне ерекше көңіл бөледі. Мінезділік бақытты болудың негізгі шарттарының бірі. Кейбір адамдар қолындағы бақытынан оп-оңай айырылып қалады. Кейде бақытсыздыққа ұшырап жатады. Оны мұндай күйге түсіретін өзің нашар мінезі. Сондықтан жаны мен тән тәрбиелеуді бесіктен бастаған жөн, дейді ғұлама бабамыз Әл-Фараби. 10-шы және 11-ші ғасырдың аса көрнекті ақыны есімі күллі шығыс елдерінде мәшһүр болған данышпан ойшыл энциклопедист ғалым белгілі қоғам қайраткері Жүсіп Баласағұн құтты білік дастанда ерекше мән беріп зор шабытпен жазылған аса маңызды мәселелердің бірі адамдардың бірін бірі құрметтеуі ізет көрсетуі сыйласуы болып табылады деген екен. Атап айтқанда, мұнда жастардың қарттарға, қарияларының жастарға, әкімдердің өз қол астындағы қызметшілеріне, жалшылардың өз қожаларына, балалардың өз әке-шешелеріне, ата-ананың өз перзенттеріне деген ізге құрметі қандай болу керек деген сауалға жауап берілген екен. Жақсы мінез құлық, әдептілік, шіпілділік ең алдымен адамның тәлім-тәрбиесіне байланысты деп түйеді. Сондықтан жас нәресте өмірге келісімен ақ оны тиісінше тәрбиелей бастау әке-шешенің қасиетті борышы екенін айтады. Ақын әсіресе жастарды өркөкірек, тәкаппар, қуыс кеуде болудан көбірек сақтандырады. Кішіпейілділік үлкенге де, кішіге де жарасатын қымбат қасиет. Кісілік қымбат, кішілік қымбат, ұлық болсаң кішік бол. Я, ақын кісіні адамгершілік арнасынан шығарып, жұртқа әдепсіз, дөрекі, надан етіп көрсететін кейбір мінез құлықтарға көркем сөзбен сипаттама берді. Мұндай жағымсыз мінездер мал-мүлікке тоймайтын ашкөздік, сараңдық, мейірімсіздік, ашулық тағы басқалар көрсетеді. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы бүгінгі тақырыбымыз өте маңызды деп есептеймін, өйткені тәрбие ол біздің болашағымыз. Баланы қалай тәрбиелесең, болашақта сол бала сондай болып өседі. Сондықтан да кішкентай кезінен көрген, ата-анадан көрген мінез-құлықты бала бірден қабылдайды деген де ұғым бар. Сондықтан да өзімізді басқаларды тәрбиелеместен бұрын біз өзіміздің мінез-құлқымызға, өзіміздің тәрбиемізге көңіл аударайық. Сонда болашақ ұрпақ жақсы болып өсетініне кәміл сеніміз бар. Я, осы жерде айтып отқан жаңа ғана, я, мына баласы Жүсіп Баласағұн мен Әл-Фарабидің еңбектері, кезіндегі айтқан сөздері, осы әдемі тәрбиеге байланысты айтылған бағыт-бағдары қазір кезде де қолданып жатқанына кәміл сенемін. Я, қазір бір әнмен жалға жіберейік, одан кейін біз тағы қауышамыз, өткені біздің әлі уақытымыз бар. Қымбатты тыңдармандар, сіздер біздің арнамызға әлі хабарласуға әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. 8-707-724-30. Сіздер балаларыңызды қандай мінез құлықпенен тәрбиелеп жатырсыздар, қымбатты тыңдармандар, осыған ой қоса отырыңыздар. Ары қарай қазір әсем бір әнге кезек берейік. Ары қарай қымбатты тыңдармандар, жалғастырайын болсақ. Ұлы ойшыл Абай адамның өсіп жетілуіндегі тәрбиенің рөліне ерекше тоқтала келе, өзінің 19-шы қара сөзінде адам баласы туа сала естіп болмайды, естіп, көріп, ұстап, татып, естілердің айтқандарын есте сақтап қана естілер қатарында болады. Естіген нәрсені есте сақтау, ғибрат алу ғана есті етеді деп, ақыл естің тәрбиенің жемісі арқылы етілетіні ғылыми тұрғыда дәлелдеп береді. Абай, сүтпен біткен міне сүйекпен бірге кетеді дейтін теріс көзқарасты ашкерелеп, адам мінезі өмір барысынан сабақ алып, өзін қоршаған әлеуметтік орта серінен өзгеріске енеді. Ол іс-әрекет арқылы көрінеді деген тұжырым жасайды. Адам мінезінің түрлерін адамгершілік, моральдық, имандылық тұрғыдан қарастырып, оларды жақсы және жаман деп жіктейді. Әдептілікті, сипаттылықты, құмарлықты, тәуелсіздікті, беріктікті жақсы мінезге жатқызса, сенгіштікті, арсыздықты, мақтаншақтықты, қулықты, жауызсыздықты тағы басқаларын жаман мінез деп есептейді. Егер есті кісінің қатарында болғын келсе, күнінде бір мәртебе болмаса, жұмасына бір, ең болмаса айында бір өмірді қалай өткізгенің жайында өзіңнен өзің есеп ал дейді екен. Яғни адамның өзін өзі тәрбиелеу мәселесінің маңызы мен мәніне ерекше тоқталады. Абай атамыз, адам баласы бір-бірінен ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Оннан басқа нәрселермен оздым, ой демектің бәрі ақмақтық дей келе, адамды тәрбиелеудегі қоғамдық ортаның рөлінің ерекшелігін саралап көрсетеді. Адам баласын заман өзгертеді. Кімде кім жаман болса, оның өзінің замандастарының бәрі инабат дейді. Абай адам мінезінің қалыптасуы тәрбиеге байланысты екен дәлелде келіп, өзінің 37-ші сөзінде «Мен егер заң қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды» деген кісінің тілін кесер едім деген екен. Абай адам болам деген әрбір талантты жастың бойында адамшылықтың қандай нәрі, ізгілікті сипаттары басым болу керектігін алғаш рет «Ғылым таппай мақтанба» атты өлеңінде саралап берді. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз деп, адам немесе инсаниаттың кәмелеттігі туралы тез жазған ұстаз. Абай дана қазақтың педагогика тарихында алғаш рет тәрбие оқулығын жазып қалдырған. Оның ерекшелігі жасқа да, жасамысқа да, қарттарға да қажет, бәріне ортақ оқулық. Абай адамгершілік, әдептік нормалар жайында көптеген пікірлер қалдырды. Оны жинақтап айтсақ, оның бірінші қоятын талабы мораль жағынан ұстамды, таза болу, сыпайы мінезді, жақсы құлықты, әділетшіл, шыншыл болу. Әдепсіз, арсыз, байлаусыз, құсырамсыз, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді сияқты жаман мінездер мен әдептерден, жарамсыз қылықтардан сақтанып, өзін одан жоғары санап, ондай қылықтарды бойына лайықсыз көрсе ғана адам парасатты болады деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бізге сіздерге дайындалған біздің бүгінгі тақырымызға сай материалдарымыз осы менен өз мәресіне жетті. Бізге берілген бір сағат уақыт аз көзді ашып жұмғанша өте шықты. Я, шын мәнде өте маңызды тақырып болды деп септеймін. Я, балаларымызды кішкентай бала кезінен туғаннан Абай атамыз айтпақшы тәрбиелейтін болсақ, ол адам болашақта біздің байлығымыз. Я, мінез бұл үлкен байлық деп жатырмыз. Хатта да қымбат тыңдармандар, осы байлықтан ажырамаңыздар, айырылып қалмаңыздар, сақтаңыздар, жақсы мінездеріңізді әрқашан басқаларға көрсете біліңіздер. Я, тәрбие ол ең маңызды орында тұрғаны жөн деп есептейміз, қымбат тыңдармандар. Осымен біз бүгінгі шығарылымызды аяқтаймыз. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі санда, таңсәрі бағдарламасы келесі санда кездескенше, қош сау, сәлеметте болыңыздар дегім келеді. Сау болыңыздар.